No, keď tak na prvé čítanie Evangelium pozerám, si môžem povedať, že sa môžem zahrať na takého cirkevného DJ-a. To znamená zobrať kázne, ktoré sme tieto dva týždne mali, tie audio záznamy zostrihať a mať z toho nedeľnejšiu kázeň, lebo o tých veciach sme vlastne rozprávali. Či už ide o 3. kapitolu skutkov apoštolských, tieto fragment z tej prvej, úplne prvej kázni, ktorá zaznela na Turíce po vyliati Svätého Ducha, alebo to evanjeliové, keď viacka sme sa ponárali do konkrétnych skutočností, ako sa Kristus svojim verným zjavoval. Nieraz v nedeľu zmrtvých stania z diaľky alebo blízko ho videli, o dva týždne nameko by boli, či sme naozaj reálne niečo zazreli, ale 40 dní. Tá symbolika plnosti a v týchto dňoch jednotlivcov skupinkám, väčším, menším, do 500 učeníkov ako takých v Jeruzaléme, v Galileji pri Genezareckom jazere, pri rôznych situáciách oheň rozkladá sám medzi nimi je, nechá, aby si vložili prsty do jeho rán, jednoducho, aby si boli absolútne istí, ruku do ohňa za to dali, my sme sa s mŕtvych starým stretali, my o tom môžeme svedčiť. A keď potom Duchom Svätým boli posvetení, aby sme to aj ostatným ohlasovali, ako končilo dnešné evanjelium, aby sme sa svedkami tohto stávali. Preto možno základom môže byť skôr to druhé čítanie. Svätý apoštol Ján. Keď som počul, ako začalo to čítanie deti moje, tak som sa tak v duchu usmial, no to je celý Ján, staručký Ján. Lebo ostatní apoštoli všetci mučenickou smrťou zomierali, on jediný sa vysokého veku dožil. A v tom vysokom veku potom i završil a naplnil i slovo evanjelia i listy, ktorých predkladá to, čo ho bol svedkom, čo zažil a v duchu svetomu to Boh posvetil. To znamená, nie len to, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo a čo to pre nás znamená. A to je tá víza. Nie len to, čo sa stalo, ale prečo sa to stalo a čo to pre nás znamená. Takže skúsme prijať to jeho také otcovské deti moje, a v tomto slove vidieť to pozvanie, aby sme naozaj nielen v obnovenej viere z mŕtvych staní Ježiša Krista kráčali, ale aby sme aj chápali. A chápeme, sa do toho ponárali. To, čo píše o jasne 600 ročí neskôr svätý Anselm, Fides querens intellectum, viera vyžadujúca pokoj. Teda naša viera to nie je konkrétne poznanie, viera je živý vzťah voči Bohu, kde sa pre neho otvárame, účasť na vykupiteľskej obete máme. A tá viera má pevný základ na tom, čo nám Boh zjavuje, čo spoznávame, teda to, čo tvorí ten vzťah, tie styčné plochy, lebo keby sme tohto základu nemali, buď skončíme v nejakej fatamorgáne nejakého kvázi duchovna, alebo nejakej ezoteriky, alebo presne naopak bigotnými by sme sa stávali. Je to slova Boha, ktoré oživuje a v duchu svetom človeka napláňa, by tá litera stala sa jarmom a zákonom, ktorý nás ubíja. Takže skúsme na to pamätať i v rámci tohto nášho veľkonočného putovania, prečo sa to stalo a čo sa vlastne stalo. Takže čo sa vlastne stalo, ja len nadviažem na to, čo sme na Veľkú noc hovorili a znova pripomínali, že podstata všetkého, čo sa udialo, bolo vykonané na dreve kríža. Drevo kríža je základ. Bez vykupiteľskej obety pána darmo boli zázraky vykonané. Darmo v tej sláve skriesenia Kristovo zjavenie nám bolo dané. Ale na dreve kríža, v tej zástupnej obete, bol diabol porazený. A hriech človeka môže byť zmitý. Takže my vyjadrujeme, že veríme, že Boh sa stal človekom, toto ľudské si vzal. Ako jeden z nás medzi nami prebýval. Ako jeden z nás za nás na drevo kríža vystupuje, aby dobrovoľnú a zástupnú obetu prinášal. To je tam, čo Ježiš hovorí, tak je napísané. Samozrejme, oni to poznali. Drvivá väčšina z nich, keby som ich o polnoci zobudil, z dela vystrelil, tak on mi to odrapotá odpredu, odzadu, tie konkrétne prorodstvá, ktorých Mesiáša čakali. Ale či chápali, že to utrpenie a tá zástupná obeta ad absurdum do krajnosti vlastne znamená tajomstvo Boha, ktorý toto koná pre nás. Bez toho tajomstva by to nebolo. Ak by Ježiš nebol Bohom, Božím prvokom alebo niekým z nás, len z nás, tak prináša obetu, ktorá je síce úžasná, že sa niekto obetuje ako dobrý človek za druhých, ale akú moc táto obeta má? by bol jedným v rade tých mnohých ľudí, ktorí trpeli a zomierali v tej zlobe neprávosti tohto sveta. Ak by to bola len obeta Boha, to znamená božská, absolútna, nekonečná, ktorá tú moc má, že je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, za koho by bola prinesená? Za niektorého z anielov? Samozrejme, preháňam a vymýšľam. U anielov je to rozmer definitívneho rozhodnutia pre Boha alebo proti Bohu. Tam sa toho vykúpenia netýka. Jednoducho, tam ide naozaj o to, aby to bola naša obeta, ľudská. Preto to ľudské, to človečenstvo si vzal, medzi nás sa zaradil. Preto tajomstvo toho zázraku počatia, aby od počatia Án bol každým colom svojho bytia reálny človek. Pod lonom matky zrastá, z lona vychádza, na prsiach spočíva, dorastá, do komunity sa začlení, všetko ľudské koná medzi nami, aby ako jeden z nás za nás potom sa obetoval, aby to bola obeta tohto ľudstva, tohto sveta, Bohu prinesená za vykúpenie spásu tohto sveta. No a keby som sa pýtal na po tých 40 dňoch tej istoty toho zmrtvých stania, toho, ako sa s Kristom stretali, tak jedného zapoštelo, že kým je pre teba Ježiš a čo to vlastne znamená, váhavo by odpovedal, že áno, Boží syn a pán. A čo to znamená? Ešte si to neviem predstaviť. Ako v Duchu Svetom to postupne dorastali a sa ponárali. To je vyslovene pôsobenie Svätého Ducha v tej plnosti zjavenia, ktorú od Krista oni dostali, aby to aj chápali, čo sa vlastne stalo, čo im aj 3 roky verejného učinkovania dával, zvestoval. V optike kríža, sláve skriesenia, v moci Svätého Ducha, tam človek potom nachádza ten apoštol pána to, čo vlastne sa stalo a čo to pre nás znamená. Skutočne to bolo Boží syn a pán. A to Tomášovo vyznanie, pán môj a Boh môj, aj ako na zem padol, ako vyznal potom, ako sa dotkol Kristových oslávených rán. Pán môj a Boh môj. A postupne viac a viac a viac, čo to pre nás teda znamená. Však takéto niečo bolo prinesené. Prečo sa hovorí nová zmluva? Človek, keď sa v tej revolte voči Bohu postavil, ho odmietol obrazne vyjadrané rajskou záhradou, kde to obrazné jedenie zo stromu poznania dobrá a zlá, dokonale dobrá a zlo pozná len Boh sám, nie ste z tohto stromu, nechcete byť ako Boh, nepostavte sa proti mne, neodmietnite ma, jedli, Bože, vypadni, my sme si tu Bohmi sami. A to kráčanie, vyhnanie z raja, Boží respekt a ľudská slabosť, ktorá sa potom prejaví bez Božej milosti, ako človek človeku vlkom sa stáva a zlo v tomto svete stvára. A to nezvláda. Hej. A do toho Boh vstupuje skrze Abrama. Boh vstupuje do ľudských dejín vyjadrujúc, človeče, ja som ťa neodpísal, palicu nezlomil, nie na tebe záleží, ja ťa chcem zachrániť. A ja ti ponúkam cestu, ktorá bude vrcholiť v mojom vykúpení a spáse. A teda tá starozákonná zmluva, ten vzťah vytvorený. Prečo nemohla spásu priniesť? Prečo potom postupne pochopili, že jednoducho toto sa nedá, nie sme schopní to zvládnuť? Nastane Bože, Boh, svätý, mocný, absolútny, dokonalý. Zastane človeka starozákonný ľud, síce posvetený a vyvolený, a za tie storočia znova spoznávajúci, Bože, my na to nemáme. My túžime, my chceme, aj sa k tebe vrátime a o chvíľku klesneme. Do strany človeka tá Mojžišova zmluva znova je porušená, preušená. Preto to Pavol hovorí, je zákonom smrti. Usvedčuje každého z nás, že som ju porušil, že som zrešil, že som slabý, že som krehký chlap. Chlap alebo žena, ktokoľvek z nás. Hej? A tamto tajomstvo, na stane Boha máme Boha, troch osoba. Na stane človeka Ježiša, ktorý i to človečenstvo si berie, človekom sa stáva. A keď ňom je táto zmluva uzatvorená, tak je uzatvorená medzi Bohom a ľuďmi s Ježišom, ktorý sa za nás obetoval a zmrtvých stál. Žije na veky a neumiera a má moc pre svoju vykupiteľskú obetu túto zmluvu ponúknuť alebo naplniť v každom jednom z nás. Preto píše Ján tak krásne. Aj keby zrešil, máme u Otca zastancu. Ježiša Krista spravodlivého. Lebo nastane človeka, no dvihnite ruku, v kom z nás tá zmluva nebola porušená? A keď sa spýtam naopak, v kom z nás tá zmluva bola porušená, Tak ja si dovolím zvihnúť prvý tú ruku, hej? A myslím si, že ju môže zvihnúť každý z nás. Naše hriechy. Každý z nás, hej? Čo sme krehkí a slabí. Sa to stalo. A sa to stáva. A žiaľ, asi sa to stane i ďalej. Ale keďže na stane človeka je Boží syn, preto my ho vyjadrujeme, aj sa modlíme, že večná zmluva, nová a večná, lebo nebude zrušená. Práve preto, že na stane človeka Ježiš. Ale tohto postupne dorastali, to postupne chápali, si uvedomovali a z toho potom aj to poznanie, no čo to pre mňa znamená. Nož, že ja môžem prísť Kristovmu krížu, dlžobný upis tam pribiť, Kristovo krvo ho zmyť a zakúsiť, že Boh mne hriechy odpúšťa. A nielen mne. Ak už len trošku Božej lásky som pochopil a do nej sa ponoril, tak i ja svoju náruč pre svojho blížneho tvorím. Boh i tebe tvoje hriechy má moc odpustiť. Samozrejme, z prvého čítania ide tam o to, že my chceme. Že mu povieme áno, Pane. I mi to ľúto, ten rozmer pokánie. Metanoj. Aj ľútosť od hriechu, odvrátenia a tak ďalej. Ale že tento rozmer hriechov odpustenia je bytostný. Lebo to je základ, ktorý nás oddeluje od Boha a principiálne nám bráni. Na ceste spásy večného života a zároveň aj premeny nás i tohto sveta. Takže môže znova a znova prísť. Odpustenie poprosiť. Ľútosti sa otvoriť, Bohu dovoliť. A zakúsiť, ako hriechy odpúšťa, vnútro uzdravuje a ma posilňuje. Aby som z hriechom mohol zápasiť. Aj v pravde ho zrieť, aj zápasiť, aj postupne slobodným sa stať. To je tá druhá rovina už, čo to pre mňa znamená, že Boh ma posvecuje. Boh mi dáva svoju milosť, vďaka ktorej my voláme list Rímanov 8. kapitola Abba Oče. Sme bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami nebeského Otca. Ja si dovolím povedať, že okrem niektorých špecifických mystických zážitkov, ktoré niektorí svätí veľkí mali, tak do tohto sa nedokáže tak naplno ponoriť alebo prežiť to nikto z nás. Čo to znamená? Že som milovaný Boží syn, som milovaná Božia dcera, som milované Božie dieťa. Som brat Ježiša Krista, som sestra Ježiša Krista. V plnosti. Vo viere vieme, chápeme, vyznávame. Aj to tak ľudsky, čo môžeme, prežívame. A to má takú hĺbku toto, to vedomie, že preto teraz sa spieva vo veľkonočnej vigílii v tom krásnom exultete, v tom chválospeve o Beata culpa, blažená to vina. Lebo nie len, že Boh zmýva naše hriechy, akože podvojné účtovníctvo má dať dal, potrženo, sečteno, hej, finito, je to vyrovnané, ale oveľa viac sme dostali. Keďže Ježiš si zobral toto človečenstvo a nezničil ho v sebe, ale ho posvetil, z neho zmrtvých stál, na neba vstúpil, tak vlastne sme i my pozvaní, aby sme skutočne v tom vykúpení Božími deťmi sa stali. Posvetenie našich životov, ktoré vrcholí v nebi, vykúpenie. Ak si všimnete, ja niekedy veľmi rozlišujem v tých kázniach, že čo je vykúpenie, čo je spása. Vykúpiteľská obeta na dreve kríža, sme vykúpení, účasť na tom máme. Spasenými, v plnosti sa staneme tam, v nebi. Kráčame cestou spásy. S Pavlom povieme, v nádeji sme spasení, hej? Teda sme na tej ceste spásy, ale spása, teda to našich duší oslávenie, zboštenie, rastiel, skriesenie a tak ďalej, hej? To je vecou plnosti. A toto je to druhé. Sme nielen od riechov očistení, ale na základe tohto posvetený, aby náš život bol cestou, ktorá nás vedie do neba. Preto tá krásna viera prvokresťanských kazateľov, ja som vás oslovil, milí bratia a sestry, alebo už ani neviem ako, hej, ale oni oslovovali, no, moji milovaní nebešťania. Tak začali kázať, hej, moji milovaní nebešťania. Také prežívania, istota, my patríme do neba, my sme z neba, hej, alebo tam to máme pripravené a do neba kráčame. Takže, moji milovaní nebešťania. A ten tretí rozmer toho, v tom posvetení, aby sme vďaka tomu posveteniu mali účasť na Bohu. Ježiš, to je ekonomia spásy, prečo to spravil, že teda vykúpenie završil, do neba vystúpil a Ducha Svätého na nás vylial. aby viera bol principiálny rozmer toho, akým spôsobom účasť na tom vykúpení máme. Ale druhý aspekt toho je to, že Ježiš završil misiu a dal nám svoju milosť a účasť na tom, čo sa stalo, a zároveň vyjadril dôveru, že my môžeme v jeho diele pokračovať. Toto dielo môžeme svojim životom naplňať. Ako keby Boh povedal každému jednému z nás, ty na to máš, vy na to máte. Poznáme situácie, v ktorých by sme sa radšej nevideli. Hej. Vyslovene by sme sa úplne do myšacej dierky niekde skryli, alebo tak, alebo sa vyfackali dobre a podobne, že čo sme niečo nezvládli, alebo a tak ďalej, palico nad sebou lámame a podobne. A Boh hovorí, a on vie oveľa lepšie, aký som, moje hriešnosti a moje slabosti, moje krehkosti a tak ďalej, hej. A napriek tomu hovorí každému z nás, ale ja ti dôverujem, ja s tebou rátam, ty na to máš a ty môžeš spolu so mnou kráčať. To Božie dielo naplňať a ísť a žiť. A to Božie konať. To je tá veľkonočná radosť, to nie je falošný úsmev, 1,20 skáčem, Ježiš je pán, aleluja, a tam to končí a hasne, ale tá veľkonočná radosť je vlastne taký začiatok nádeje, dôvery, vedomia, poznania, istoty, skúsenosti, cesty, ktorou sa vyberám, že sa učím na to mať. To znamená, učím sa kráčať cestou nového zmrtvých stáleho človeka, spolupracujúc s Božou milosťou, hriechy prebijajúc na drevo kríža, mať odvahu vytrvať, ak treba znova a znova vstať a začínať, ale jednoducho kráčať ďalej a to Božie dielo konať. Nedávno som to spomínal v kostolíku s biskupov, ktorí pred 30 rokmi chodievali k nám do seminára diecéznych, tak sa ako svojim bohoslovcom a tak ďalej, tak nás znova a znova pripomínal a znova a znova to opakoval, aby sme sa nenechali znechutiť nikým, ničím, ani sebou samým. Nikým, ničím, ani sebou samým. A keď toto človek dokáže, tak aj nad riechmi plačem, aj mi ľúto, ak niekomu ublížim, ale nikdy tam dolu pritom nezostanem a idem ďalej. Stáva z mŕtvych, obrazne povedané, tej účasti na Kristovi, ako aj jeho odpustenie prijímam, aj sa snažím lásku prekryť, alebo napraviť, alebo to dobro konať a v tom Božom vytrvať. Jednoducho kúsok tohto sveta premeniť, kúsok tohto sveta Božím dobrom posvedcovať. Povedané biblicky, Božie kráľovstvo budovať. Takže majme odvahu. A som to možno aj tak trošku takým môjim svojským spôsobom načal, ale využiť tento veľkonočný čas aj na to, že viac a viac sa vo viere zmŕtvych stáleho ponárame do toho, čo vlastne pre mňa spravil. Čo to pre mňa znamená. Čo môžem z tej viery zmŕtvych stáleho žiť. Aký potenciál od Boha mám, akú pomoc mi On dáva. A zmŕtvych stálý spolu so mnou môjim životom kráča. Amen.